Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Januari 25 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19, 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni sana.
Na katika habari zetu hivi leo, Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania aendelea kufanya mabadiliko ya kiutawala katika sekta tofauti serikalini.
Alafu pia mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali naye afanye ukaguzi maalum wa mahesabu ya NIDA, ikiwemo ukaguzi wa kitu kinachoitwa value for money.
Na je, hali ya kampeni inaendeleaje huko nchini Uganda, wakati ikiwa imesalia takriban mwezi mmoja kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika?
Mgombea wa chama tawala ndiye rais, kwa hivyo vile vifaa anavyotumia kama helikopta, magari pia ni ya serikali.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Marekani inaongeza juhudi zake kuisaidia Jamhuri ya Laos kupambana na changamoto zinazoikumba, zikiwa ni pamoja na kupambana na njaa, utekelezaji wa sheria za nchi hiyo na kuhakikisha kwamba teknolojia imewafikia watu wengi, hususan katika eneo la nchi la Mekong. Waziri wa masuala ya nje wa Marekani John Kerry aliyasema hayo alipozuru mji wa Vietnam leo Jumatatu. Aidha, Kerry alizungumzia changamoto zinazokumba maeneo yaliyo nje ya bara Asia, ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya amani yanayotarajiwa kufanyika kuhusu nchi ya Syria. Kerry alitoa kauli hiyo alipozungumza na wanahabari baada ya kukutana na viongozi wa serikali ya nchi hiyo, akiwemo waziri mkuu Thong Sing Thammavong na waziri wa mambo ya kigeni Thong Luon Sisoulith. Kwa miezi kadhaa sasa, wagombea wa urais hapa Marekani wamekuwa wakifanya kampeni na mijadala, huku wakijaribu kuwashawishi wapiga kura kwamba kila mmoja ndiye anayefaa kuwa rais wa nchi hii. Wiki moja kutoka Jumatatu, wapiga kura katika jimbo la Iowa watapata nafasi ya kwanza kuonyesha mwelekeo wa kinyang'anyiro hicho. Kongamano hilo la tarehe mosi Februari litakuwa ni mwanzo wa upigaji kura ambao utafanyika katika majimbo yote ya Marekani na kuashiria kutajwa kwa wale watakaogombea kiti hicho kwa tikiti za vyama viwili vikubwa zaidi hapa Marekani, yani Republican na Democratic. Kura za maoni za hivi punde zinamuonyesha aliyekuwa waziri wa mambo ya nje anayegombea tikiti ya Democratic, Hillary Clinton, wakiwa wamepelekana hapa kwa hapa na senator wa zamani wa jimbo la Vermont Bernie Sanders, huku mfanyabiashara tajiri Donald Trump akiongoza kwa chama cha Republican kilicho na wagombezi 12. Wanachama wa bunge la Libya linalotambuliwa kimataifa wamekataa pendekezo la Umoja wa Mataifa la kuunda serikali ya kitaifa na kufikia makubaliano na mahasimu wao ili kumaliza vurugu ambazo zimeikumba nchi hiyo tangu kuangushwa kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi mwaka wa 2011. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Shirika la habari la Associated Press limemkariri mmoja wa wawakilishi Esa Al-Arabi akisema kwamba wabunge 90 kati ya 140 waliohudhuria kikao cha leo Jumatatu wamepinga wazo la kuwa na baraza la mawaziri linalojumuisha pande zote. Katika upigaji kura tofauti, wabunge 84 waliupinga mkataba wa kisiasa uliofikiwa. Makubaliano ya amani ambayo yalisimamiwa na Umoja wa Mataifa yalitiwa saini mwezi uliopita na kutaka kuundwa kwa serikali mpya ya kitaifa yenye wajumbe kutoka serikali inayotambuliwa kimataifa yenye makao yake mjini Tobruk na baraza ambalo lina makao yake mjini Tripoli. Mkataba umefikiwa baada ya duru kadhaa za mashauriano kati ya serikali hasimu. Pendekezo la makubaliano hayo pia limekuja wakati wanamgambo wa Islamic State wakipata nguvu mpya nchini Libya katika jaribio la kuchukua udhibiti wa vinu vya mafuta na vituo vingine ambavyo ni chanzo kikuu cha utajiri wa taifa hilo.
Mnaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Walipuaji kadhaa wa mabomu ya kujitoa mhanga wameshambulia mji wa kaskazini mwa Kamerun hivi leo na kuwaua watu 25 na kujeruhi wengine kadhaa. Maafisa wa ndani wanasema walipuaji mabomu wanne walijilipua kwenye wenyewe katika mji wa Bondo kwenye mpaka wa Nigeria na Kamerun. Mji huo uko katika eneo ambalo mara kwa mara ulengwa na wanamgambo wa Boko Haram. Shirika la habari la Reuters limekariri afisa mmoja akisema kuwa walipuaji mabomu wawili walishambulia soko moja ambalo ni soko kuu mjini humo, na wengine wawili walijilipua wenyewe kwenye eneo la kuingia na kutoka mjini humo. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo, lakini inashukiwa kwamba Boko Haram wanahusika. Islamic State na wanamgambo wengine ambao huenda walifanya mashambulizi makubwa huko Ulaya kufuatia mashambulizi ya mwaka jana mjini Paris, idara ya polisi ya Umoja wa Mataifa imesema katika ripoti yake mpya hivi leo. Europol imesema kwamba sasa Ulaya inakabiliwa na tisho kubwa la ugaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha zaidi ya miaka 10. Mkurugenzi wa Europol Rob Wainwright amewaambia wanahabari kuwa kundi la Islamic State limebuni mbinu mpya za mapambano kufanya kampeni zake za kiwango kikubwa cha mashambulizi ya kigaidi kote ulimwenguni, hasa wakilenga zaidi Ulaya. Ripoti inasema mashambulizi kwa kiasi kikubwa yameelekezwa kwenye malengo ya kawaida kwa sababu yanakuwa na matokeo makubwa. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema mapema leo kwamba anatarajia uwazi juu ya tarehe ya kuanza mazungumzo ya amani ya Syria, na kutaka tarehe ya mazungumzo hayo itajwe kwa muda wa siku mbili zijazo. Umoja wa Mataifa unataka kuwakutanisha serikali ya Syria na wapinzani mjini Geneva na kwa mashauriano kuanzia Jumatatu, lakini mchakato huo umecheleweshwa kutokana na kutokubaliana kuhusu ni nani anapaswa kualikwa. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Stefan de Mistra, anatarajiwa kutoa taarifa ya kile kinachoendelea baadaye leo. Akiongea wakati wa ziara yake nchini Laos, Bwana Kerry alisema ni vyema kusubiri kwa siku chache na kupanga vizuri utaratibu huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukipeperushia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika taarifa tulioipa kipaumbele leo ni nchini Tanzania, ambapo Rais Daktari John Magufuli ametengua uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, Dickson Maimu, na watumishi wengine wanne kwa mamlaka hiyo ili kupisha uchunguzi wa matumizi ya fedha kiasi cha shilingi bilioni 179.6 zilizotumika mpaka sasa katika mradi wa vitambulisho vya taifa. Mwandishi wetu Dina Chahali ana taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Maamuzi hayo ya rais yametangazwa na katibu mkuu kiongozi Balozi Umbele Sofue katika mkutano wake na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam.
Wa kwanza ni bwana Joseph Makani ambaye ni mkurugenzi wa TEHAMA. Wa pili ni Birahel Mapande, yeye ni afisa ugavi mkuu. Wa tatu ni Sabrina Nyoni, yeye ni mkurugenzi wa sheria. Na bwana George Ntalima, yeye ni afisa usafirishaji. Taarifa zilizomfikia mheshimiwa rais zinaonyesha kwamba hadi sasa NIDA imetumia shilingi bilioni 179.6. Na kiasi hiki ni kikubwa, na rais angependa ufanyike uchunguzi na ukaguzi jinsi fedha hizi zilivyotumika, maana rais amekuwa akipokea malalamiko ya wananchi kwamba wengi bado hawajapata vitambulisho.
Licha ya hatua hiyo ya kutengua uteuzi na kuwasimamisha kazi maafisa hao wa NIDA, Dr. Magufuli pia ametoa maagizo kadhaa.
Pili, rais ameelekeza kwamba mamlaka ya udhibiti wa manunuzi ya umma PPRA wafanye ukaguzi maalum wa manunuzi yote ambayo yamefanywa kule NIDA. Alafu pia mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali naye afanye ukaguzi maalum wa mahesabu ya NIDA, ikiwemo ukaguzi wa kitu kinachoitwa value for money. Na mwisho ameagiza TAKUKURU pia nao wafanye uchunguzi kuona kama katika utendaji kazi huu wa NIDA kama kulikuwa na rushwa au la.
Wakati huo huo, Rais Dr. John Magufuli amemteua aliyekuwa naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa katika serikali ya awamu ya nne, Mahathi Juma Mahathi, kuwa balozi wa kwanza wa Tanzania nchini Kuwait, huku akiitaka wizara hiyo kurejesha mara moja nchini mabalozi waliomaliza muda wao, akiwemo Batilda Burian kutoka Tokyo, Japani, na Dr. James Nsekela kutoka Roma, Italia, ambapo pia balozi wa Tanzania nchini Uingereza, balozi Peter Kalage, amesharejeshwa nchini na kupangiwa kazi nyingine. Rais Dr. Magufuli pia ametengua uteuzi wa katibu tawala wa mkoa wa Katavi, Madeni Kipande, kutokana na kutoridhishwa na utendaji wake wa kazi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Makamu wa rais wa zamani wa Sudan Kusini, ambaye hivi sasa ni kiongozi wa uasi, Riek Machar, amesema atamuomba rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kumweleza rais Salva Kiir kuachana na uamuzi wake wa kuunda majimbo 28 kwa sababu hatua hiyo inadumaza utekelezaji wa makubaliano ya amani. Rais huyo wa Uganda ni kiongozi mwenye ushawishi katika taasisi ya umoja wa kikanda katika Afrika Mashariki, IGAD, ambayo ina jukumu la kupatanisha wahusika katika makubaliano ya amani ya mwezi Agosti. Macha alitarajiwa kukutana na Rais Museveni leo Jumatatu. Leo ni siku ambayo Misri inaadhimisha miaka mitano tangu ilipoanzisha maandamano dhidi ya kiongozi wa muda mrefu Hosni Mubarak katika upinzani ambao ulichochea wimbi la mapinduzi katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Katika kipindi cha karibu wiki tatu, Mubarak alipambana kwa kutumia vikosi vya usalama kukabiliana na waandamanaji hasa katika mji mkuu wa Cairo, lakini hatimaye aliacha madaraka baada ya kuongoza kwa miaka 30. Rais wa sasa Abdul Fattah el-Sisi jana Jumapili aliyapongeza mapinduzi ya mwaka wa 2011 kwa kusema yaliteka ama yalileta Misri mpya. Na inaelezwa itachukua siku kadhaa kwa hali kurudi kawaida baada ya dhoruba ambayo ni kali kuikumba ama kukumba upande wa mashariki mwa Marekani na kuleta upepo mkali, mafuriko na theluji nyingi iliyogharimu mamilioni ya watu kutotoka manyumbani. Afisi za serikali hapa Marekani, hapa Washington DC, zimefungwa ikiwa leo Jumatatu, isipokuwa wafanyakazi wa dharura ambao wanapaswa kwenda kazini wakati mji ukisafishwa katika mitaa na njia zinazotembelewa kwa miguu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Moja kwa moja tuelekee kule nchini Uganda, ambapo kampeni za urais na ubunge zinaendelea kushika kasi nchini humo. Na muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo, Akol Amazima, na nikataka kujua kutoka kwake hali ya kisiasa ilivyo.
Kambi ya upinzani na chama kilicho madarakani wote wanaendelea kuimarisha kampeni zao, huku wakitoa ahadi lukuki kwa wapiga kura. Kila chama kinaendelea kuwasaidia wagombea wake katika ngazi mbalimbali za uchaguzi kuhakikisha kwamba wanashinda uchaguzi.
Kumekuwa na madai kwamba chama tawala kinaingilia shughuli ya vyama vingine vya upinzani, ama bwana Mbambazi ameweza kuvunja tume yake ya kampeni akisema kwamba baadhi ya wanachama wa tume yake ya kampeni huende wameshawishiwa na chama tawala.
Kweli amekumbwa na matatizo kadhaa kadhaa katika hizi kampeni, au kuna wakati alishuku ikumbukwe kwamba wale ambao wanamsimamia vitengo mbalimbali kidogo wao labda wamekuwa wamesaushika na chama tawala, ndivyo maana akawatoa. Pia tumeona kwamba wale vijana wake waliokuwa wakimpigia kampeni, wengi wao wamemwacha na kurejea katika chama tawala cha NRM.
Kuna tetesi kwamba serikali huenda inaingilia kampeni, uwezo wa serikali kana kama unatumika kufanyia chama tawala kampeni. Kuna ukweli wa madai hayo?
Ile jambo liko wazi, kwa sababu unaona kwamba mgombea wa chama tawala ndiye rais, kwa hivyo vile vifaa anavyotumia kama helikopta, magari, pia ni ya serikali, na vile vile unaona kwamba vyombo vya habari vya serikali vinaendelea kumpigia debe. Kwa hivyo kwa nchi nyingi za Afrika ikiwemo na Uganda, unaona kwamba ni jambo la kawaida.
Tayari chama tawala imesema kwamba picha ama ripoti zozote kuhusiana na kampeni inayoendelea zitakuwa zinatoka kwa wale wataalam wa chama. Kama ni picha, zitumike zile ambazo zitaidhinishwa na chama tawala. Je, tayari waona kwamba kuna kosa usawa katika kampeni na pia labda uchaguzi unaotarajiwa?
Kimoja cha NTV kilikataa utaratibu huo kusema kwamba wao watakuwa wanatumia wa cameraman wa kwao kuchukua zile picha ambazo zitaonyeshwa. Wale wanaosimamia masuala ya habari katika kampeni za chama tawala cha NRM wanasema kwamba vyombo vya habari havijawatendea haki, wamekuwa kionyesha kwamba Rais Museveni hana watu na huku akiwa ana watu katika mikutano yake ya kisiasa.
Serikali ya Marekani mwisho wa juma ilitoa tahadhari kwa wananchi wake kutosafiri Uganda, wakisema kwamba hali si shwari. Je, waona kama kuna ukweli wa madai hayo?
Kura za maoni ambazo zimetolewa zinaonyesha kwamba umaarufu wake Rais Yoweri Museveni unaendelea kupunguka, ufasi wa wale wapinzani unaendelea kupanda. Hatujui huu mwezi mmoja uliosalia chochote huenda kikatokea.
Kizza Besigye ameweza kusema kwamba kama Waganda watamfanya rais wao, atabadilisha nchi ya Uganda na kuifanya nchi ya kiviwanda kama nchi zilizoendelea. Unaona kama ana uwezo wa kutekeleza ahadi hizo?
Ninaviona na yeyote yule atakayeingia madarakani, kabla hajaanza kuzungumzia masuala ya kuweka viwanda na mambo mengine, ni kwanza kurekebisha, yani, uharibifu, ubadhilifu uliomo kati ndani ya serikali.
Ni Akol Amazima, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala. Na nchini Tanzania, kikao cha kwanza cha bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimeanza leo, huku macho ya wengi yakielekezwa kwa wabunge watakavyofanikiwa kujadili masuala muhimu ambayo yamekuwa kigonga vichwa vya habari tangu Rais Joseph Magufuli aanze kazi na kauli mbiu yake ya hapa kazi tu. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu John Jogopa anamulika baadhi ya mambo hayo.
Hili ndilo bunge la kwanza chini ya utawala wa Rais John Magufuli, ambaye kauli mbiu yake hapa kazi tu imevutia wengi, huku wengine wakiwa na hamasa kubwa kuona namna bunge hilo kama litakuwa kikwazo kwa utendaji wa rais huyo ama litafanikisha kwa kiwango kikubwa ajenda zake. Bunge hilo ambalo pia linatawaliwa na sura nyingi ya vijana linatarajia kujadili masuala mbalimbali ikiwemo hoja ya elimu bure iliyoanza kutolewa tangu Januari mwaka huu kwa shule za sekondari ambazo zile ni za serikali. Kumekuwa na maoni na ukinzana kuhusiana hatua hiyo, huku baadhi wakikosoa kwa kusema kwamba imeletwa bila kufanyia maandalizi ya kutosha. Hata hivyo, serikali imekuwa ikisisitiza kwamba imejiridhisha vya kutosha na itafanikisha ajenda yake hiyo ya kutoa elimu bure. Katika kikao cha bunge pia kuna wasiwasi mkubwa wa baadhi wa bunge wa kambi ya upinzani huenda wakaibua hoja kuhusu mkwamo wa kisiasa katika visiwa vya Zanzibar, mkwamo ambao umekifanya kisiwa hicho kinachosifika kwa utalii kuwa katika hali ya wasiwasi. Bunge hilo pia linatarajia kutoa mwelekeo halisi wa kisiasa kuhusu utawala wa awamu ya tano, utawala ambao umekuwa kipigo mfano kutokana na kuongeza kasi katika vita vya kukabiliana na vitendo vya ufisadi pamoja na kuwabana watumishi wazembe. Jambo lingine linavuta macho wengi kuhusu kuanza kwa kikao hicho ni hatua ya kufanyika kwa mabadiliko makubwa kwa kamati za kudumu za bunge, kukishuhudia baadhi ya bunge lilotaja kuwa na mivutano hapa na pale wakiweka katika kamati moja, jambo ambalo linatafsiri mambo mengi kuhusu uhai wa bunge hili. Akitoa mtazamo wake kuhusu hatua hiyo, mhadhiri wa chuo cha uhusiano wa kimataifa na masuala ya kidiplomasia Innocent Show anasema kwamba
kwa hiyo katika hizo kamati kila mbunge at least yupo kwenye kamati moja wapo, ila tofauti ni kwamba japokuwa katika nafasi za opposition au pinzani wameingia wapinzani wengi zaidi, lakini bado CCM chama tawala kina dominate au bado kinaongoza kwenye kila kamati. Sijui kama kutakuwa kuna usawa sana katika maamuzi yatafanyika kwenye hizo kamati, kwa sababu bado CCM kama chama tawala inayo wabunge wengi, kwa hiyo maamuzi yatafanyika zaidi kwa kupitia chama tawala.
Bomoa liendesha hivi karibuni katika maeneo kadhaa ya jiji la Dar es Salaam ni mada nyingine inaweza kuibuliwa na baadhi ya bunge. Licho kwamba bomoa hiyo imesitishwa kwa muda na serikali, lakini bado wabunge hao watataka kuhoji jinsi utekelezaji operesheni hiyo ambayo pia imewahi kulaniwa vikali na mashirika kuletea haki za binadamu ikiwemo pia raia wa kawaida.
Mimi naitwa Alex Malanga. Swala kubwa la bomoa mimi nadhani pengine linaweza likafanya hoja nyingi zinaweza zikawa raised bungeni, kutokana kwamba watu wengi wa bunge hata vyama tawala na wabunge wengine walio wengi wa vyama vya upinzani wamekuwa kikosoa jinsi zoezi la bomoa lilivyokuwa likiendeshwa na serikali yoko madarakani. Wengi wamekuwa wakizungumzia kwamba hakuna humanitarian factors ambazo zinafuata.
Bunge hilo ambalo linakutana chini ya speaker mpya Job Ndugai huenda likajikuta likilazimika pia kujadili hoja kuhusiana na mchakato wa andikaji wa katiba mpya, hoja ambayo imekuwa ikipigiwa kelele mara kwa mara na upinzani. Ama kwa mara ya kwanza bunge wa upinzani safari umepata msukumo mpya baada ya kugombea katika uchaguzi uliopita Maalim Seif kwa upande wa Zanzibar na Edward Lowassa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwasili mjini Dodoma na kuwa na kikao cha faraka na wabunge hao katika kile kilichoelezwa kwamba ni kuweka mkakati wa pamoja. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Karibu katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo. Jumatatu ya leo tunaanza kuangalia mashindano ya mataifa ya Afrika kwa wachezaji wanaocheza vilabu vya ndani, yani CHAN, ambayo kwa hivi sasa yanaendelea nchini Rwanda. Michezo ya leo iko baina ya Cameroon ambayo itavana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC, huku Ethiopia ikikabiliana na Angola. Mpaka sasa timu zilizofanikiwa kuingia hatua ya robo finali ni wenyeji Rwanda na Ivory Coast baada ya ushindi wake wa goli 4-1 dhidi ya Gabon hapo jana. Jumatano ndio itafanyika michezo ya mwisho katika hatua ya makundi ambapo ndipo zitakapojulikana timu zilizofanikiwa kutinga robo finali. Kwa sasa moja kwa moja tuende kwake George Njogopa kutoka Dar es Salaam waweze kutupasha mashindano ya shirikisho nchini Tanzania ambayo yalifanyika mwishoni mwa juma.
Timu za Yanga na Simba tayari zimekata tiketi ya kusonga mbele katika michuano ya kombe la FA, kombe ambalo litatoa timu ya Tanzania itakayoshiriki katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika katika msimu ujao. Hii ni mara ya kwanza kwa shirikisho la kabumbu nchini TFF kufanya mabadiliko katika mwelekeo wa timu zake zinazoshiriki katika michuano ya kimataifa. Je, badiliko haya yanaweza kutoa tija kwa timu za Tanzania ambazo mara nyingi zimekuwa zikifanya vibaya katika michuano ya kimataifa inayochomoza mara kwa mara? Nimetupa swali hili kwa mwandishi wa habari za michezo ambaye amefuatilia mara kwa mara michezo hiyo, bwana Natim Naheka, ambaye anaona kwamba
kwa namna moja inaweza ikatusaidia, lakini sio kama inaweza ikatusaidia zaidi kama uwekezaji utafanyika katika timu hizi ambazo zitakuwa zinashiriki michuano ya kimataifa. Tunaangalia tunachozidia sisi na wenzetu wamewekeza zaidi kwenye mpira, lakini wana upana mkubwa wa kuweza kupata vipaji vipya vya wachezaji. Sasa hili limekuwa ni tatizo kwetu. Viongozi wetu wa hizi klabu wamekuwa ni watu ambao wanakuwa na fikra duni katika kuendeleza mpira kuanzia chini kwa kuweza kuibua vipaji vipya. Linaweza likatusaidia kwa maana ya timu kuweza kupata zile timu ambazo kweli zimecheza mechi za kutosha, kama ambavyo unaona sasa kuna nafasi kwa ligi daraja la kwanza, timu za ligi daraja la kwanza kucheza na timu za ligi kuu. Hii ni nafasi moja. Lakini nafasi ya pili sasa ni viongozi wanatakiwa kupanuka, kuwa na akili ya uwekezaji wa kina katika kutafuta wadhamini waweze kupanua wigo wa upatikanaji wa wachezaji wapya zaidi ya hivyo sasa.
Naam, timu nyingine ambazo tayari zimekata tiketi ya kusonga mbele katika kombe hili la FA ni pamoja na Ndanda FC, JKT Oljoro na Toto African kutoka mjini Mwanza. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam, mimi ni mwana michezo mwenzako George Njogopa.
Sasa tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kosha.
Kina Mazembe ambaye kacheza kombe la maklabu bingwa mwezi ujao imeenda sare jana mjini Mbujimayi na timu ya Mbujimayi huko katikati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya Sangabalende goli moja kwa moja. Na kwenye kundi la chezea mashariki na kaskazini, mashariki kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado ni timu ya Mbujimayi ndio imeshika nafasi ya kwanza na pointi 30. Mazembe imeshika nafasi ya tatu na pointi 24.
Asante sana mwana michezo wetu. Sasa tuelekee barani Ulaya kwa kuangalia ligi ya mpira wa miguu nchini Uingereza ambayo iliendelea mwishoni mwa juma na ambayo itaendelea kesho na kesho kutwa kwa michezo 10 ambapo itatoa mwelekeo wa msimamo wa ligi hiyo. Arsenal jana ilikumbwa na jinamizi la kufungwa na Chelsea inayosuasua katika ligi hiyo kwa goli moja kwa bila mara tu mchezaji wake Per Mertesacker alipopewa kadi nyekundu. Michezo mingine ilikuwa ni dhidi ya Manchester United waliotandikwa goli moja kwa bila na Southampton, huku Liverpool ikiponyia chupuchupu kutoka sare na Norwich City kwa goli la lala salama na kushinda kwa goli 5-4. Leicester City yenyewe ilitoka mbabe kwa goli 3-2 dhidi ya Stoke City. Leicester City ipo kileleni mwa ligi kwa pointi 47 ikifuatiwa na Man City pointi 44 na Arsenal pointi 44. Na ligi ya mpira wa kikapu ya NBA iliendelea na matokeo yalikuwa kama hivi: Houston Rockets 115, Dallas Mavericks 104. Toronto Raptors wenyewe walifunga Los Angeles Clippers kwa jumla ya pointi 112-94. Boston Celtics 112, Philadelphia 76ers 96, na Brooklyn Nets walifunga Oklahoma City Thunder kwa jumla ya vikapu 116 dhidi ya 106. Basi katika American Football, Super Bowl ama finali ya mchezo huo itapigwa baina ya Denver Broncos dhidi ya Carolina Panthers hapo Februari 7. Basi mambo yatakuwa bam bam kabisa. Idi Ligongo hapa, kwa heri kutoka meza michezo.
Na sasa tupate muktasari wa habari.
Makamu wa rais wa zamani wa Sudan Kusini ambaye hivi sasa ni kiongozi wa uasi Riek Machar amesema atamuomba rais wa Uganda Yoweri Museveni kumweleza rais Salva Kiir kuachana na uamuzi wake wa kuunda majimbo 28 kwa sababu hatua hiyo inadumaza utekelezaji wa makubaliano ya amani.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Nchini Libya, mapambano ya miaka minne ya kuwania madaraka ya kisiasa kufuatia kuangushwa kwa utawala wa Muammar Gaddafi yameleta mgawanyiko na kuidumaza nchi. Desemba 17, mashauriano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa ya wakilishi wa kisiasa kutoka serikali mbili hasimu za Libya na wanasiasa huru walitia saini mkataba wa kisiasa wa Libya ambao ulitaka kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Hatimaye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hapo Desemba 23 kwa kauli moja lilipitisha azimio 2259 kukaribisha kuundwa kwa serikali mpya ya umoja wa kitaifa na kupeleka ujumbe wa wazi kwamba serikali hii ya umoja ndio itakayokuwa serikali halali ya Libya. Baraza la urais ambalo litaongoza serikali mpya hivi sasa linafanya kazi kuelekea kuundwa kwa serikali mpya kwa msaada wa Umoja wa Mataifa. Hafiz Abdulrahman Maki ni mtoro ambaye anatafutwa kwa kuhusika kwake katika kulisaidia kundi la kigaidi lenye msimamo mkali la Lashkar-e-Taiba kutaka kusimika sheria kali za Kiislamu kwenye baadhi ya sehemu za India na Pakistan. Taasisi hiyo inaaminika kuwa imeandaa na kufanya shambulizi la Novemba 2008 huko Mumbai, India, ambako takriban watu 166 wameuawa, wakiwemo raia 6 wa Marekani. Kwa vitendo vyake, wizara ya fedha ya Marekani imemorodhesha Maki kuwa ni gaidi na kumwekea vikwazo. Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa kundi lake ni taasisi ya kimataifa ya kigaidi mara tu baada ya shambulizi la Mumbai la Desemba 2008. Raia wa Pakistan, Maki alizaliwa huko Bahawalpur, Pakistan, katika mwaka wa 1948. Anajulikana kwa jina jingine kama Abdulrahman Maki. Programu ya tuzo kwa haki ya Marekani inatoa zawadi ya mpaka dola milioni 2 kwa habari ambazo zitapelekea kufahamika mahali alipo Maki. Marekani inaahidi kwamba ripoti zote zitachunguzwa kwa kina na utambulisho wa watoa habari utakuwa ni siri. Kama itahitajika, Marekani iko tayari kuwalinda watu wa habari kwa kuhamisha wao na familia.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikikuaga kutoka Washington. Kuwa na usiku mwanana.